Atunci am mai întâlnit doi frați, unul baptist și unul pentecostal, acolo în unitate. Și l-am întrebat pe fratele Moza Gheorghe: măi frate, ce facem noi cu jurământul militar? Căci la Matei capitolul 5, versetul 33, spune să nu jurați nici de cum. Deci Biblia ne oprește ca să depunem jurământul militar. Și fratele Moza mi-a răspuns: am să-i scriu la tatăl meu o scrisoare să-l întreb cum e cu jurământul militar. Mai ales căci una din strofele acelui jurământ suna așa: jur să urăsc din toată ființa pe dușmanii patriei și să nu-mi precupețesc sângele în această luptă, și multe alte cuvinte, și că acești dușmani erau americani, englezi, germani și toți capitaliști, iar cei ce ne-au luat tot grâul, cotă și carnea și untul și fructele și vinul și uleiul și aurul și uranul, ăștia erau prietenii noștri. Domnul Iisus spunea să iubești pe vrășmașii tăi, nu să-i urăști, adică pe acei capitaliști ai acelor vremuri. Și Moza într-o zi îmi zice: tata, nu mi-a scris nimic. Imposibil, dar scrisorile treceau ele pe unde treceau și nu mai ajungeau la omul care a fost trimisă. Dacă era ceva suspect, știi ce îmi zicea el? Eu nu depun jurământul militar. Nici eu nu-l depun, îi zic. Fratele baptist zice: nici eu nu-l depun. Ei bine, suntem trei ca cei din Valea Dura. Cu mine s-a petrecut o minune. Eu tot am auzit că unii frați au trecut neobservați de autorități. Spuneau odată un frate care s-a dus deja la domnul, fratele Dogaru Octavian: știi frate, când am plecat din România, în Iugoslavia, cu gândul să ajung în America, am ajuns în Zagreb, un oraș sârb, și am intrat în gară noaptea. Vine poliția să ceară documentele. Când i-am văzut, m-am speriat tare și am zis: Doamne, acum numai Tu mă poți scăpa de aici, ca să nu fiu trimis din nou în România. Și milițienii au venit, au cerut de la toți actele. Când au ajuns la mine, nu m-au văzut, au trecut la cel de lângă mine, au terminat și au plecat. Eu am mulțumit Domnului căci m-a ascuns de ei și m-a scăpat, și fratele a ajuns în America cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa s-a petrecut și cu mine acolo la Caracal. Nu am avut un locotinent proaspăt venit de la București și el trebuia acolo pe câmpul de instrucție să ne învețe jurământul militar. Îl avea scris pe o carte și fiecare soldat trebuia să repete după el acel jurământ, ca pe o poezie. Timp de o lună și jumătate, el îi întreba pe toți soldații din acea grupă, numai pe mine nu m-a întrebat niciodată. Eu deja știam că el sare cu ochii peste mine. La început nu mi-am dat seama, dar la urmă am văzut că Domnul m-a ascuns de privirea lui. Mare lucru să stai în fața unui om la distanță de 3-4 metri, timp de aproape 2 luni, și să nu te vadă. Aceasta a fost minunea ascunderii. Dar până la urmă, un caporal află că noi, cei trei, nu vom depune jurământul militar și raportează: pof, locotenent, soldatul Giuchiș nu vrea să învețe și să depune jurământul. Ofițerul s-a speriat mai tare ca mine, căci el va trebui să raporteze cazul meu și bineînțeles că superiorii vor spune: ce păzești tu, nu ești capabil să-ți lămurești soldații. Vrând nevrând, după instrucție, când ne-am dus de pe câmp în cazarmă, primul lucru a fost ca să-i raporteze unuia ofițer politic cu funcție mai mare ca el. Și numai decât am fost chemați toți trei la biroul front, în fața unui capitan, și cum stăteam numai în picioare în fața lui, a început cu fratele baptist. El era din Remetea Română, nu îmi mai amintesc numele, cei mai, numele, cei mai, am auzit că nu vrei să depui jurământul militar. Ba da, îl depun, Tov, capitan, căci este scris în Biblie să fii supus autorităților. Bine, băi, ești avară. Armat, fratele, Moza, cei mai, cei băi, nu vrei să depui jurământul? Și Moza se întoarce spre mine, frate Dionise, hai să-l depunem și noi. La care capitanul, aici nu este frate, aici ești la armată. Depui sau nu depui? Depun și eu, Tov, capitan. O, Doamne, ce greu e când pornesc la front 3 și 2 cedează. Am rămas singur. Puțin speram, puțin disperiat, dar m-am gândit. Căsătorit nu sunt. În Timișoara am stat în gazdă. Mama a murit, tata și frații nu sunt pocăiți. Nu am pe nimeni și nu am nimic. Dacă va trebui să fiu închis, nu-i problemă. Dacă mă vor omorî ăștia cu bătaia și pedepse, eu am auzit multe predici despre martiri, că aceștia vor avea cununi strălucitoare. Deci eram decis și capitanul mă întreabă. De fapt, am rămas singur în biroul lui. Ce faci mai? Depui jurământul sau nu? Nu-l depun, tovarăș capitan. Când am zis nu, aveam senzația că am devenit uriaș în fața lui. Mare este Dumnezeu. Bine, măi, îmi zice el, stai la masă și dă o declarație, scrie. M-am așezat la masă și am început să scriu, dar el s-a dus în biroul alăturat al comandantului unității și raporteze cazul meu, locotenentul colonel Nicula. Îl chema pe comandant. Acesta era foarte curios să mă vadă, dar nu numai el era curios să mă vadă, ci mulți ofițeri care au aflat veneau expres să mă vadă săracii și ei erau intoxicați cu lecțiile politice, ar fi vrut să mai vadă și să mai audă ceva nou. Ajuns în birou la comandant, acesta a fost respectos. Mi-a zis se ocup loc, biroul lui era mare și era plin cu ofițeri, dar era acolo o liniște militară. Numai comandantul și eu vorbeam, restul toți ascultau, măcar că la unii nu le-a plăcut. Și prima întrebare care mi-a pus-o, cum îmi place la armată și de unde sunt? I-am spus că sunt din Timișoara și că nu-i rău la armată. Și întrebările au continuat. Cu ce te-ai ocupat la Timișoara și în timpul liber? Ce făceai? Și i-am spus că am lucrat la construcții și că în timpul liber am mers la filme, pe la restaurant, pe la dans, pe la meciuri și în altă parte? O, da, în altă parte. Știți, omul are suflet și sufletul acesta caută mereu plăceri, satisfacții ca să-și astupe golul acela din el. Și eu nu am reușit să acopăr golul acela din suflet cu nimic până când m-am dus la pocăiți și acolo s-a cântat cântări și s-a predicat și am simțit că acolo s-a completat golul acela cu acestea. Și m-am botezat și să știți, Tov, comandant, căci acolo printre aceștia oameni nu sunt numai oameni reduși, cum se spune, sunt și ingineri și doctori și nu mai știu câte am zis acolo în birou la comandant. Și toți ofițerii aceia au auzit. În Biblie scrie, Domnul a zis către Israel că voi inspira milă împăratului Babilonului. Mare lucru, de fapt, toți oamenii sunt în mâna lui Dumnezeu. Domnul mi-a dat trecere în ochii acelui comandant și atunci a dat ordin la câțiva ofițeri să se ocupe în mod special de mine. Doar voi, zicea el, tocmai aceasta ați învățat ca să-i combateți, să-i lămuriți pe aceștia oameni cu rămășițe de la vechiul regim. Ei credeau cu adevărat că ei sunt pe calea bună, săracii comuniști. Ei, unii și acum se luptă să aducă țara înapoi pe calea socialismului, zic ei, calea cea bună. Acum eu nu vreau să fac politică, dar calea cea bună e numai una, calea mântuirii. Și mâine zi prima măsură care a luat-o era o ședință cu toți utemiștii pe care i-a instruit și le-a tras atenția să aibă grijă că printre soldați sunt și din aceia cu concepții vechi. Când întâlniți unul, să ne anunțați și să-i combateți, căci voi sunteți fiii comunismului și datoria unui utemist este să combată și să destrame ideile capitaliste. Unii copii mai cuminți mi-au spus despre aceea ședință și mulți soldați au dorit să mă vadă, să mă audă ce spun eu. Într-o zi, pe câmpul de instrucție, un ofițer care ne comanda, după fiecare oră de antrenament, aveam și pauză. Unii ca să fumeze, alții să discute liber între ei, acolo pe câmp unde bătea un vânt rece de toamnă ca de iarnă și eu eram cam zgârbolit de frig și ofițerul ca să râde de mine în fața soldaților îmi zice: „Hei, Tov Giuchici, aici nu ești cu Biblia în mână, lângă cuptor ca să te încălzești, aici ești la armată. De fapt, ar fi bine să te lași de astea ale tale, că de fapt nu poate nimeni să dovedească că este un Dumnezeu. Sau tu ce zici?” Toți soldații din grupă stăteau în jurul lui și al meu și s-a făcut o liniște ca să audă toți ce-i răspund eu. Și eu mi-am amintit de o predică cu un astronom și repede mi-a venit în minte și am început să le spun. Era odată un savant astronom care a încercat să facă o hartă a cerului cu miile de mii de stele. Și cum el lucra la această hartă, el descoperea tot mai noi constelații și grupuri de stele și s-a gândit, văzând atâta complicații, că este tot mai greu să stabilești originea Universului. Și lupta aceasta a savantului s-a limpezit într-o zi când soția lui l-a chemat să servească masa. S-a așezat la masă și deodată se uită atent la ordinea care e pe masă. Farfuriile, felul întâi, felul doi, salată, prăjituri și tot ce era acolo, fructe, puteai să faci o pictură, toate aranjate într-o ordine desăvârșită. Și atunci a zis astronomul: „Pentru pregătirea și aranjarea acestei mese a fost nevoie de o inteligență și aceasta este soția mea sau inteligența soției mele. Astea n-au apărut singure pe masă, că dacă ar fi venit singure, ar fi un ghiveci, un amestec de care ai fugi.” Și atunci a zis omul: „Acum înțeleg Universul cu legile lui de rotație și mișcare. Acum înțeleg ordinea cosmică. Dacă aceasta ar fi apărut la întâmplare, ar fi un ghiveci, un haos, o dezordine. Dar în Univers domnește legea și ordinea și pentru această ordine era nevoie de o inteligență și aceasta este Dumnezeu.” Aceasta a fost concluzia astronomului. Dar capitanul de pe câmpul de instrucție, când am spus acestea, s-a supărat și a tras niște înjurături. În schimb, soldații m-au apreciat. Unul a venit la mine și mi-a zis: „Vreau să văd palmele tale. Tu trebuie să ai ceva pregătire specială.” El credea că dacă am mâinile fine, eu nu sunt muncitor.